Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Chișinăul rămâne încrezător în sprijinul Germaniei după convorbirile Medvedev-Merkel pe tema Transnistriei. Liberal-democrații și comuniștii conduc la egalitate după numărul de președinți de raioane aleși până astăzi. Micii comercianți din capitală intră în conflict din cauza iarmaracilor promise de primarul Dorin Chertoacă. La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Republica Moldova și Statele Unite au semnat astăzi acorduri de cooperare în combaterea contrabandei cu material radioactiv și ilicit. Ceremonia semnării, la care au participat premierul Vlad Filat și ambasadorul american Asif Chaudhry, a avut loc la scurt timp după ce polițiștii moldoveni au arestat cu sprijin internațional mai mulți indivizi care voiau să vândă peste un kilogram de uraniu. Dar premierul Filat a insistat astăzi că acordul se pregătea de un an de zile. În baza lui, poliția moldoveană va primi sprijin american pentru depistarea eventualelor încercări de trafic cu materiale periculoase. Cancelarul german Angela Merkel și președintele rus Dmitri Medvedev au încheiat astăzi o reuniune de două zile ținută în orașul Hanovra. La conferința de presă finală, cei doi lideri au spus că au discutat în afara relațiilor bilaterale mai multe subiecte din actualitatea internațională, cum ar fi conflictul din Libia, tulburările din Siria, precum și evenimente din Transnistria și Belarus. Nici Merkel, nici Medvedev n-au dat însă detalii în privința discuțiilor pe tema transnistreană. În urmă cu un an, tot la o întâlnire ținută în Germania, Merkel și Medvedev promiteau înființarea unui nou cadru de securitate european, care ar fi urmat să-și înceapă activitatea tocmai cu rezolvarea conflictului transnistrean. În Parlamentul de la Londra continuă audierea principalilor protagoniști ai scandalului interceptării mesajelor telefonice de către un ziar de bulevard. După audierea patronului Imperiului Mediatic, din care făcea parte ziarul, Rupert Murdoch, și a fiului său James, a venit rândul unei subalterne de-a lor. Rebecca Brooks, care și-a dat demisia săptămâna trecută, și-a început mărturia de astăzi cu scuze pentru practicile ziarului News of the World, care a fost între timp închis. Brooks a fost arestată duminică și pusă în libertate pe cauțiune. În declarațiile lor din Parlament de astăzi, Rupert și James Murdoch și-au cerut scuze celor care au avut de suferit din cauza practicilor incorrecte ale ziariștilor, dar au insistat că ei n-au avut cunoștință de ascultarea mesajelor. La New Delhi, secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a promovat extinderea cooperării cu India în domeniul industriei nucleare și al securității. Clinton s-a întâlnit cu oficiali indieni marți, la doar câteva zile după ce un triplu atentat cu bombă la Mumbai a ucis 20 de oameni, inclusiv un bărbat care a murit astăzi în urma rănilor. Vorbind despre relațiile dintre cei doi rivali din sudul Asiei, India și Pakistan, Clinton s-a declarat încurajată de relansarea dialogului bilateral. Klagenfurt s-a alăturat astăzi orașelor austriece care i-au retras cetățenia de onoare lui Adolf Hitler, conducătorul născut în Austria al Germaniei naziste. Astăzi Consiliul Municipal a votat în unanimitate de voturi pentru revocarea cetățeniei de onoare acordată lui Hitler în urmă cu 73 de ani. Decizii similare au luat în ultima vreme mai multe localități austriece, inclusiv orașul natal al lui Hitler, Braunau. Klagenfurt este însă cel mai mare oraș austriac care îi retrage cetățenia de onoare liderului nazist.
Au fost știrile orei 21 cu Mircea Țicudean. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europaliberă.org. Ministrul adjunct de externe Andrei Popov a declarat Europei Libere în această seară că liderii rus și german Angela Merkel și Dmitri Medvedev au discutat astăzi la Hanovra pe tema rezolvării conflictului transnistrean la un summit anual ruso-german. Într-un interviu cu Valentina Ursu, diplomatul moldovean a spus însă că declarațiile făcute de cei doi lideri nu oferă destule detalii pentru a se crede că discuțiile purtate de ei vor contribui la reluarea oficială a negocierilor în formatul 5+2.
Eu am citit cu atenție stenograma conferinței de presă a cancelarului Merkel și președintelui Medvedev după finalizarea discuțiilor. Mi-a atras atenția faptul că, chiar de la bun început, vorbind despre subiectele de viață internațională pe care le-a abordat cu președintele rus, cancelarul german vorbește despre conflictul din Transnistria, menționându-l ca primul în lista subiectelor din viața internațională discutate.
Ce înseamnă că problema transnistriană a fost una prioritară pe agenda dialogului germano-rus?
Înseamnă că și în continuare Germania tratează subiectul transnistrian și necesitatea mobilizării tuturor eforturilor internaționale și în primul rând a UE și implicării constructive și active și a Rusiei în vederea soluționării conflictului în baza respectării integrității teritoriale și Republicii Moldova. Deci acest subiect rămâne o prioritate pentru Germania. Trebuie să înțelegem că în actuala lume dinamică, plină de crize și cataclisme, atenția liderilor internaționale, mai ales de talia și de calibrul Angelei Merkel, este limitată. Faptul că mai mult de un an de zile subiectul transnistrian figurează atât de sus pe agenda dialogului Germania-Rusia este un lucru încurajator pentru Republica Moldova pe care trebuie să știm să-l capitalizăm.
Vicepremierul Karpov spunea într-un interviu cu Europa Liberă că întrevederea Merkel-Medvedev poate reporni ceasul diplomatic în vederea negocierilor oficiale în formatul 5+2. Dumneavoastră, credeți că după această întrevedere putem vorbi despre reluarea negocierilor oficiale în formatul 5+2?
Nu am niciun fel de indicii să vorbesc despre iminența reluării negocierilor după repornirea ceasului. Decizia urmează să fie adoptată de cei 7 participanți în formatul 5+2. De moment se cunoaște că anume Tiraspol este partea reticentă. Într-adevăr, Federația Rusă are multiple canale de influență asupra Tiraspolului. Până în prezent ele nu s-au tradus în decizia Tiraspolului de a accepta reluarea negocierilor, dar trebuie să înțelegem că cât de importantă nu ar fi această reluare, este vorba doar de restabilirea unui proces în care se va căuta o soluție viabilă. Pentru a fi eficienți în acest proces, Moldova trebuie să-și facă temele de acasă și, într-adevăr, să avanseze pe calea europenizării și modernizării și să promoveze această politică sistemică de măsuri de încredere cu Transnistria, în paralel valorificând plenar această atenție sporită pe care comunitatea internațională, în primul rând Germania și Uniunea Europeană, o acordă subiectului Transnistria.
L-ați ascultat pe ministrul adjunct de externe, Andrei Popov, intervievat de Valentina Ursu. La întâlnirea germano-rusă de astăzi la Hanovra, cancelarul Angela Merkel a lăsat să se înțeleagă că Berlinul ar putea ușura obținerea vizelor de către ruși în speranța că Uniunea Europeană îi va urma exemplul. În afara problemei vizelor, Merkel a discutat cu președintele rus Dmitri Medvedev și cu alți oficiali de la Moscova, mai ales chestiuni legate de importurile de energie. Detalii are Mircea Țicudean.
Agenția France Press relatează că Angela Merkel a respins la Hanovra ideea că, după ce Germania va renunța la centralele nucleare, va fi prea dependentă pe plan energetic de Rusia. Vorbind în compania președintelui rus Dmitri Medvedev, Merkel a explicat că până să renunțe la energia atomică în 2022, Germania, în prezent principalul importator de energie rusească, își va dezvolta centralele pe cărbun și sursele de energie reciclabilă în suficientă măsură pentru a depinde de Rusia doar într-o măsură rezonabilă. Merkel s-a grăbit însă să adauge că această remarcă nu este anti-Gazprom. Iar când vicepremierul rus Victor Zubkov a spus că n-ar fi rău deloc dacă exporturile de gaze spre Germania ar crește cu o treime în viitorul apropiat, Merkel a răspuns doar: vom vedea. Președintele rus Dmitri Medvedev a folosit ocazia întrunirii de la Hanovra pentru a sugera abolirea reciprocă a vizelor, spunând că Moscova este gata să facă ea primul pas.
Мы готовы к тому, чтобы сделать это максимально быстро и для бизнеса, и для всех, кто желает ездить в наши страны.
Președintele Medvedev a spus că țara sa este gata să ușureze condițiile de obținere a vizelor cât mai curând posibil și să simplifice procedura de înregistrare a străinilor în Rusia dacă se află acolo legal. Cancelarul Merkel a recunoscut, pe de altă parte, că Germania a fost o frână în calea liberalizării vizelor pentru ruși și a promis că Berlinul va analiza o strategie întreptă în această privință. Dacă noi o să fim ceva mai deschiși, Uniunea Europeană ar putea să ne urmeze exemplul, a spus Merkel. Întrunirea ruso-germană de la Hanovra a fost umbrită de scandalul din jurul premiului pentru democrație Quadriga, pe care o fundație germană îl acordă anual cu ocazia zilei reunificării germane la 3 octombrie. Anul acesta, fundația privată Werkstatt Deutschland l-a anunțat ca laureat pe premierul rus Vladimir Putin, stârnind proteste atât în Germania cât și în alte țări. În Cehia, un fost laureat din 2009, ex-președintele Václav Havel, a avertizat că dacă Putin primește distinția, el o va înapoia. În cele din urmă, Werkstatt Deutschland a anulat cu totul premiul de anul acesta. Vorbind astăzi la Hanovra, președintele Medvedev a spus că retragerea premiului pentru Putin a fost un gest laș și o dovadă de inconsecvență din partea Fundației Germane.
Mircea Țicudean. Noii consilieri raionali aleși în iunie au format în ultimele zile și săptămâni coaliții pestrițe în majoritatea celor 32 de raioane ale Moldovei, fără a ține seama de configurația alianței de guvernare la nivel central sau de raporturile ei cu opoziția comunistă. Consilierii au ales președinți de raion după cum le-a dictat conjunctura politică locală. Procesul încă nu s-a încheiat, dar un bilanț parțial arată că liberal-democrații premierului Vlad Filat și comuniștii au obținut până acum cei mai mulți președinți de raioane și sunt la egalitate. În schimb, Alianța pentru Integrare Europeană, privită în întregime, a pierdut șefia în câteva raioane pe care le-ar fi putut controla dacă forma coaliții locale după modelul de la centru, relatează Lucia Deaconu.
Din cele 26 de raioane unde partidele din Alianța pentru Integrare Europeană au obținut majorități clare în consiliile raionale, în Fălești, Floreștea, Nenino și Cahul, cu votul consilierilor democrați, a fost ales un președinte de raion de la Partidul Comuniștilor, astfel încât PCRM se află până acum în fruntea a 10 raioane, în loc de 6 în câte deținea majoritatea în consilii după alegerile locale. La Nenino, candidatul comuniștilor pentru funcția de președinte de raion a fost ales cu ajutorul a 2 consilieri democrați, a confirmat pentru Europa Liberă liderul local al democraților, Gheorghe Rotaru.
Dumneavoastră a primit decizia lor personală că li s-a propus din partea Partidului Comunist la amândoi câte o funcție. Acum, astăzi, amândoi sunt în funcție de vicepreședința raionului și i-am exclus din membri de partid.
În lipsa unui acord de coalizare între partidele de la guvernare la nivel local, consilierii de la Partidul Liberal, Partidul Democrat și Liberal-Democrat în majoritatea raioanelor s-au aliat ad hoc cu opoziția comunistă, fie pentru votarea președintelui de raion, fie pentru vicepreședinți și șefii de direcții. Cel mai recent caz este cel de la Strășeni, unde Partidul Liberal îi acuză pe colegii de coaliție liberal-democrați că au făcut coaliție cu PCRM, alegând împreună la funcția de președinte de raion pe candidatul PLDM și la cea de vicepreședinte pe cel propus de comuniști. Iată cum a explicat pentru Europa Liberă votul de ieri al colegilor săi liberal-democrați în raion, Semion Grișciuc.
În situația dată nu am zis pe ei profesioniști. Candidatul Partidului Comuniștilor, dar este un fost președinte de raion, este un bun profesionist. Este un fost deputat. Eu cred că ar putea să facă un efort spre îmbunătățirea situației în raionul Strășeni.
Iar în Ialoveni, alt raion unde partidele din alianță au majoritatea în Consiliu, președintele de raion liberal a fost ales cu votul consilierilor comuniști, democrați și liberali. L-am întrebat pe analistul Cornel Ciurea de la Institutul Viitorul cum ar putea fi explicate aceste coaliții locale care sunt în disonanță cu configurația alianței de guvernământ de la centru.
Liderii din raioane nu formează coaliții în conformitate cu structura alianței din cauza că nu au indicații clare din partea liderilor politici. Altminteri, s-ar fi conformat și în marea majoritate a cazurilor ar fi format alianțe după cum li se indică, ba chiar li se poruncește din centru.
Să înțelegem că pe alocuri s-a putut întâmpla ca aceste coaliții la nivel local cu PCRM-ul să fie avut acordul celor de la centru.
Fie a existat un acord tacit din partea liderilor de la centru, fie liderii de raion au acționat de capul lor, asta fiind înțelegerea. Faceți cum vreți, noi nu o să mă indicăm.
Exceptând cele 6 raioane unde încă nu s-a ales conducerea, Alianța de Guvernare deține șefia în 16 raioane, cele mai multe dintre acestea revenindu-i Partidului Liberal Democrat, 10 la număr, în timp ce Partidul Democrat are 5 președinți de raion aleși, iar Partidul Liberal 1. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, micii comercianți din Chișinău intră în conflict din cauza iarmaroacelor promise de primarul Dorin Chirtoacă. La Tbilisi, autoritățile georgiene difuzează imagini cu fotoreporterii arestați pentru spionaj, recunoscând că ar fi fost racolați de serviciile secrete ruse. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O promisiune făcută de primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă micilor producători agricoli din jurul capitalei îi mulțumește pe vânzătorii de fructe și legume de la piețe. Primarul a promis amenajarea unor iarmaroace sezoniere unde micii producători să-și poată desface marfa fără taxe începând cu 15 iulie. Data anunțată a trecut, iar corespondenta noastră Ala Ceapai a aflat că acest plan a rămas deocamdată în faza promisiunilor. Însă de el au început a se folosi neîntârziat comercianții autorizați, în detrimentul celor cu tarabe plătite la piață.
Area din spatele pieței negustorii din sectorul Buiucan este una din destinațiile viitorului iarmaroc agricol sezonier. Acesta urmează a fi deschis în câteva zile, odată cu adoptarea dispoziției de către primăria municipiului Chișinău, a precizat pentru Europa Liberă directorul pieței. Între timp, mai mulți producători agricoli, în lipsa unei autorizații, și-au ales o altă locație, strada din fața pieței. Mai mulți comercianți cu care am reușit să discut mi-au spus că locurile în piață sunt scumpe și cu riscul de a fi alungați de polițiști preferă să vândă marfa în plină stradă.
Că aici alungă de pe drumuri, nu dau voi, ne trimită în piață, dar în piață nu sunt locuri.
Unde putem să realizăm marfa care o producem? Ședem în piață, nu vindem nimic. Omul care produce nu poate vinde marfa.
Adevăr, să dai voie și la mânțăran să vândă. El vine cu, uitați, cu cutii de niște nimeni așa ne alungă.
E mai bine să dai voie așa și bășa autorizație și bă unde și numai să dai voie să realizăm producție.
Dar un țăran vine cu caldare de vișină, cu ceva și proaspăt, tot și-o cumpărat, pleacă cu inima păcat acasă.
Pentru a-și putea vinde marfa la iarmarocul sezonier de lângă piața negustorii, micii producători agricoli trebuie să ia o autorizație gratuită de la pretura sectorului Buiucani. Șefa secției social-economice a preturii, Valentina Sturza, spune că solicitările nu sunt atât de multe, deoarece producătorii agricoli preferă locația neautorizată din fața pieții.
Noi le permitem, pentru că locul acela nu este stabilit, este locuri stabilite de primărie. Deci noi avem alături de piața negustorii, în partea opusă a pieței. Simplu, nu știu de ce lumea nu vrea acolo, vreau toți în fața. Le-am propus să vină să primească autorizație, să-și organizăm iarmaroc alături de negustorii.
Acest lucru îi nemulțumește pe comercianții de la tarabe, deoarece ei trebuie să-și plătească zilnic locul în piață, dar cei din stradă le fură cumpărătorii.
Nu vor să plătească miesle și ies afară și vând. Deoșed în piața aiciană și n-am niciun cumpărător. Marfa ne stric.
Noi stăm aici și stricăm o grămadă marfă. Soluția să fie tot în piață.
Din nic nu cumpăr lumea de la noi, stă un drum la murdărie și aș cumpăr. Noi pe aici atât plătim legitim, dar ei nu plătesc nic acolo în drum. E plin drumul. C-o zis Chirtoacă, o dat ordine cu toată lumea să vândă în drum. Dar nu vor nimeni să intre în piață, că lor le mai convenabil să vândă în drum.
Solicitată de Europa Liberă, primarul Dorin Chirtoacă spune că iarmaroacele se organizează anume în scopul de a depăși aceste neînțelegeri și de a nu lăsa agricultorii să-și comercializeze producția în stradă.
Facilita producătorilor autohtoni, celor care doresc să comercializeze bunuri agroalimentare, posibilitatea de a o face pe teritoriul municipiului Chișinău. Mai ales că sunt producători care vin cu mașini, cu remorci, pentru a fi mai simplu și le se oferă posibilitatea să comercializeze în regim de piață ambulantă.
Edilul Capitalei promite că la sfârșitul acestei săptămâni toate iarmaroacele își vor deschide larg ușile. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Autoritățile georgiene spun că cei trei fotoreporteri reținuți sub acuzația de spionaj în favoarea Rusiei pe 7 iulie și-ar fi mărturisit colaborarea cu serviciile secrete ruse, anume că ar fi transmis agenților ruși documente secrete. Relatează Oana Serafim.
Arestarea celor trei fotoreporteri a stârnit controverse aprinse în Georgia și proteste de stradă ale mai multor asociații ale jurnaliștilor care nu s-au lăsat convinse de argumentele procuraturii. Ieri, Ministerul de Justiție de la Tbilisi a dat publicității o înregistrare postare video a unuia dintre fotografi, Gheorghe Abdaladze, care lucra din când în când pe bază de contract cu Ministerul Georgian de Externe și cu agenția Associated Press. În înregistrarea video, Abdaladze descrie cum a fost contactat în 2002 în Osetia de Sud, la Tsing Valley, de către serviciile rusești de informații. Fiind arestat, a fost amenințat că dacă nu cooperează, familia sa ar putea să fie omorâtă. Sub această amenințare, mai spune fotograful, a început să coopereze cu un partid politic georgian condus de un fost înalt oficial din serviciile de securitate din perioada președintelui Eduard Cevarnadze. În 2007, mai spune în înregistrarea video Abdaladze, lucrând la serviciul de presă al Parlamentului, a fost abordat de un alt coleg fotoreporter, Zurab Kurtsikidze, aflat și el acum în detenție preventivă și care lucra pentru agenție cu sediul la Frankfurt, EPA, European Press Photo Agency, care i-a spus că și el lucrează pentru una din agențiile de informații rusești. Inițial, acesta i-a cerut fotografii de la întrunirile oficiale, iar mai apoi i-ar fi solicitat și minute ale întrevederilor pe care acesta ar fi urmat să le trimită la Moscova. Abdaladze declară că colegul său i-ar fi amintit verbal și de amenințarea din 2002, când era în detenție la Tsing Valley. Agenția EPA a declarat că este uimită de aceste declarații, iar agenția Associated Press nu a comentat cazul. Inițial, pe 7 iulie, împreună cu cei trei fotografi aflați acum în arest preventiv în Georgia, a fost reținut și fotograful Shah Ayvazov de la AP, dar acesta a fost eliberat după câteva ore de interogatoriu, fără a fi învinuit de nimic. Ministerul georgian de interne susține că ar avea dovezi că Zurab Kurtsikidze ar fi fost în legătură cu doi agenți importanți ai Rusiei. Potrivit unei agenții de presă georgiene citată de Reuters, o sursă din Ministerul de interne de la Tbilisi a spus că Zurab Kurtsikidze, presupus a fi șeful operațiunii, ar fi solicitat ca mărturia sa video să nu fie făcută publică. Mai multe organizații ale jurnaliștilor din Georgia protestează față de ceea ce ele numesc obținerea de mărturii în condiții suspecte și cer mai multă transparență în acest caz. Dacă cei trei fotoreporteri vor fi găsiți vinovați, ar putea să fie condamnați până la 12 ani de închisoare, mai scrie agenția Reuters.
Oana Serafim. Concernul rus Gazprom și-a semnalat intenția de a-și extinde prezența pe piața carburanților din România. Prin compania sârbă NIS pe care o controlează, Gazprom a făcut o ofertă grupului Rompetrol de a-i cumpăra rețeaua de benzinării. Aflat în proprietatea companiei din Kazahstan, Kazmunai Gaz, al doilea distribuitor de carburanți din România, a respins însă oferta primită de la concernul rus. Relatează de la București Sabina Fati.
Rețeaua de benzinării Rompetrol a intrat acum 2 ani în posesia companiei de stat Gazmunai Gaz din Kazahstan și are peste 1000 de puncte de distribuție în 6 țări, iar în România are o cotă de piață de 25%. Președintele Rompetrol, Sadous Kazmeraliev, a declarat că nu ar fi logic să facă o astfel de mutare, adică să accepte oferta indirectă a Gazprom, mai cu seama că grupul Rompetrol deține și cea mai mare rafinerie la Marea Neagră. Este vorba despre Petromidia Novodare, aflată în apropiere de portul Constanța. Rețeaua de benzinării Rompetrol este evaluată la circa 500 de milioane de euro, o sumă destul de mică pentru Gazprom, dar importantă pentru Rompetrol, care a avut probleme cu lichiditățile în ultimii ani de criză, când trebuia să returneze statului român o datorie de aproape de 600 de milioane de euro. Gazprom a pătruns deja pe piața carburanților din România, tot prin intermediul companiei sârbă NIS, pe care o controlează și care a deschis un lanț de benzinării sub marca San Petrol. Planurile rușilor de la Gazprom sunt însă mai complicate și urmează tactica pașilor mărunți. Acum 2 luni, de pildă, Gazprom a preluat prin NIS concesiunea pentru 4 platforme maritime din apele teritoriale românești, care fusese câștigate la licitație de o companie canadiană. 12 sonde urmează să fie amplasate pe aceste platforme de foraj marin, iar experții ruși au știut cum să intre în această ecuație, ocolind formulele oficiale. Chiar dacă deocamdată Gazprom nu va prelua rețeaua benzinărilor Rompetrol, este evident că Moscova caută pârghii pentru a pătrunde cât mai mult în spațiul energetic românesc. Liderii politici ruși au încercat în ultimii 10 ani să facă înțelegeri pentru a cumpăra întreprinderi românești, dar guvernanții români s-au opus chiar și în perioada în care socialiștii erau la putere. Acum, mai mult ca oricând, președintele Traian Băsescu are un discurs dur antirusesc și îi invită pe investitorii ruși să participe la licitațiile din România făcute la standarde europene. Aceștia preferă totuși să ocolească licitațiile și să facă înțelegeri ulterioare, considerând că nu au șanse sau temându-se de concurență, în condițiile în care orice apariție a magnaților ruși pe piața românească naște neliniști și scandaluri. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În minutele următoare puteți asculta un pamflet despre liderul opoziției social-democrate din România, semnat de comentatorul Neculai Constantin Munteanu, o prezență săptămânală în emisiunile Europei Libere.
E vară și lumea bună a politicii s-a retras la locul verdeață, apă, soare și nisip. Și Victor Ponta recuperează datoriile de atenție și afecțiune pentru copiii din cele două căsătorii, din care una apare din interes și într-o propășire politică. Pentru un politician de talie mare, cu o pălărie prea mică pentru mintea lui, e un moment propice să-și aerisească ideile, să-și trateze depresiile și frustrările, să-și lingă rănele, să-și inventarieze succesele și, da, și greșelile. Ultima lui întâlnire cu Traian Băsescu, însoțit de pudelul Crin Antonescu, a fost un succes. Dar, zice Victor, citez, un briț de gluma mea nepotrivită cu sticla, pe care Băsescu o tot căuta pe jos în timp ce se întreținea cu cei doi titani politici. Influența glumițelor lui Năstase și obrăznicile din bagajul celor 7 ani de acasă l-au făcut să nu se abțină. Noroc că i-a atras atenția prietena lui Corina Drăgotescu. Însă, între două castele de nisip construite cu copii, altele decât cele politice, Victoraș scrie chestii mari pe blogul personal, profitând că acolo mentorii Iliescu și Năstase îl cam lasă în boii lui. De acum, gata cu puștismele și stângăciile, gen eu și Clint suntem ca Fidel Castro și Che Guevara, gata cu tricourile cu Che Guevara și șepcuța lui Mao cu stea în frunte, gata cu studiile de demonologie în care Băsescu este Skaraoski în persoană, gata cu glumițele cam de ochiate pentru un social-democrat, gen cei mai buni comuniști au fost legionari, gata cu catalogarea drept falangă fascistă a lui Băsescu, a intelectualilor care nu vor să audă de moștenirea lui Ion Iliescu și de partidul cu cel mai mare număr de corupți pe cap de membru. Victor Ponta s-a mai maturizat un pic. De la jocurile cu lopățica în nisip, a trecut la coiful din Scânteia și săbiuța de len și e gata de război. Pentru septembrie a și anunțat a treia bătălie, decisivă acum, primele două terminându-se indecis. Decisivă pentru că acum Victoraș a descoperit cine îl ține și cine se află în spatele lui Traian Băsescu. Credeți, nu credeți, în spatele marinarului se află sistemul. Și nu orice sistem, ci chiar sistemul securist. Sistem care însă va fi demolat fără milă de pechinezul Victor Ponta și pudelul Crin Antonescu. Sigur, situația nu e ușoară pentru neprihănitul Victoraș, care a fost în piața universității și a cântat mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. Iar după ce mentorul Iliescu a trecut Bucureștiul prin foc și bâte, a făcut o depresie și era gata să rămână la Paris. S-a întors însă din patriotism și simțind chemarea lui Năstase pentru a-l face om de lume nouă. Războinicul Victor se află în situația cameleonului pe o pătură ecosez. Înainte de a lupta cu sistemul din spatele lui Băsescu, ar trebui să dea piept cu sistemul care i-a produs mai întâi pe Iliescu, Năstase și compania, creație și cel mai de seamă reazăm al securității și a tot ce s-a întâmplat în România după 1989. Sistem pe care și el, Victor Ponta, l-a slujit cu zel chiar din clipa în care Adrian Năstase a prins atâta drag de el. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Tatiana Marcu de la revista Economist.
Miercuri în ziarul Economist aflați că lupta pentru patente se dă în stradă. După protestele vânzătorilor de telefoane mobile și accesorii la mâna a doua de la piața Calea Basarabiei, a venit rândul vânzătorilor de flori să protesteze, cerând dreptul de a desfășura activități comerciale în bază de patente. Ei refuză să-și deschidă întreprinderile individuale, spunând că ar activa în pierdere. De cealaltă parte, Inspectoratul Fiscal susține că practica controalelor fiscale confirmă tot mai des utilizarea patentei de întreprinzător în scheme de evaziune fiscală. De asemenea, din ziarul Economist, aflați top 4 bănci ce domină piața creditelor și a depozitelor. În Republica Moldova există 15 bănci, însă piața este în cea mai mare parte dominată de 4 mari jucători. Tot mâine veți putea afla care sunt cele mai bune companii pentru care să lucrezi în 2011 sau de ce merită să investim în capitalul uman. Un studiu detaliat își propune să ofere conducerii companiilor din Republica Moldova o direcție sigură de dezvoltare strategică a practicilor de gestionare a resurselor umane.
Cu temele revistei Economist numărului de mâine ne apropiem de sfârșit. La ora 7 mâine dimineață, nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere. Veți putea afla, între altele, planurile întreprinderii Lift Service pentru modernizarea lifturilor din blocurile locative. Jumătate au în prezent termenul de exploatare expirat. Punem punctul aici. Eu mă numesc Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.